Այդ զարմանալի ընտանիքը շրջանայինում ժամացույցի տակ աչքերով ակամա նանարին փնտրեցի, թեև հաստատ գիտեի, որ նա տանը պետք է լինի, և նանարի փոխարեն տեսա Մանուկին։ «Մեռա՞ք ես մանգալով», հարցակվեց նա։ «Որտեղ ես է»։ «Շրջկում ասացին համալսարանում է»։ «Համալսարանում ասացին եկավ գնաց»։ «Տիկնիկային թատրոնում ասացին մինչև նա չի եկել»։ «Տանն ասացին տանը երբ է լինում»։ «Խմբագրությունում ասացին»։ «Սպասիր, դու ի՞նչ է, հետախուզում ես կազմակերպել, ի՞նչ է պատահել»։ «Ես կորած եմ», ասաց Մանուկը մեծ գլուխը տխրորեն օրորելով։ «Ողբերգություն եմ ապրում»։ «Ահավոր բան է»։ «Չլինի նորից վիճել ես նվարդի հետ»։ Սովոր նրա խուճապահար բնավորությանն ու վերաբարձ բացականչություններին գործնականորեն հարցրի ես. «Հաշտեցնեմ»։ «Չէ, ի՞նչ ես ասում»։ «Սոսկալի բան է, չգիտեմ ի՞նչ անեմ, ուր գնամ»։ Ես արդեն անհանգստացա։ «Դե ասա տեսնեմ, ի՞նչ է եղել, գուցե նվարդը ուրիշի»։ Մանուկը միանգամից լրջացավ ու բռնեց ձեռքս։ «Ի՞նչ, դու որևէ բան գիտես»։ Հիմա էլ երկար ժամանակ համոզում էի, որ ոչինչ չգիտեմ, որ այդպես ենթադրեցի նրա հուսահատությունը տեսնելով, վերջապես հանգստացավ։ «Չէ», ասաց նա, «նվարդն ինձ է սիրում»։ «Ի՞նչ ես խոսում, հիմա երևի նստած լաց է լինում տանը»։ «Նրա հայրը, այդ տաճկաստանցին ինձ չի սիրում»։ «Պատկերացնում ես, գնացել էի նվարդին կանչելու, մեկ էլ ինքը դուրս եկավ ու առանց որևէ նախաբանի հայտարարեց, որ ես այլևս իրավունք չունեմ նվարդին հանդիպելու, քանի դեռ ինքը պատիվ չի ունեցել իր տանն ընդունելու իմ ծնողներին»։ «Է, դու էլ հորը տար», ծիծաղեցի ես։ «Գիժ ես տո», զարմացավ Մանուկը։ «Կարծես թե հորս չես ճանաչում»։ «Հայրս, եթե նա իմանա, որ ես անկուսակցականի աղջկա հետ եմ ուզում ամուսնանալ, կհիվանդանա»։ «Հիմա ի՞նչ է, ուզում ես նվարդի հորը համոզենք, որ կուսակցության մեջ ընդունվի»։ Մանուկն անհույս թափ տվեց ձեռքը։ «Իսկ ես նրա հորը հիշեցի, ախր ես իսկապես լավ էի ճանաչում նրան, դեռևս դատախազությունից»։ Դատախազ էր քրեական դատական բաժնում, և գրքերում նկարագրված դատախազների նման մռայլ մարդ էր։ Երկու տարվա ընթացքում ես ոչ մի անգամ չտեսա նրա ժպիտը։ Քայլում էր ծանր, մեծ գլուխը խոնարած, սև խիտ հոնքերի տակից զննելով շրջապատը։ Իմ կարծիքով նրան ոչ ոք չէր սիրում, բայց բոլորն էլ վախենում էին։ Ես էլ էի վախենում, շատ խիստ ձայն ուներ։ Մի անգամ ընկեր եսթերի կարգադրությամբ մի գրություն տարա նրա առանձնասենյակը, դրեցի սեղանին և ետ դարձա։ «Սպասիր», որոտաց նա, գրում էր։ «Սպասեցի»։ Նա դեռ երկար շարունակում էր գրել։ «Վախենում էի ասել, որ ուրիշ գործեր էլ ունեմ»։ Կանգնել էի դրան մոտ, ոտքերս ցավում էին, իսկ նա գրում էր, պատասխանում էր հեռախոսի զանգերին ու գրիչը թեթև սահեցնում նորանոր թղթերի վրայով։ «Ես իրավունք չունեի ուշանալու, ընկերի ես սեր կբարկանար»։ Ստիպած մրմնջացի, որ գործեր ունեմ տանելու։ Նա զարմանքից բարձրացրեց հոնքերը ու առանց գրչի ընթացքը դադարեցնելու ասաց. «Դու ցրիչ ես և դրա համար աշխատավարձ ես ստանում»։ «Սպասիր»։ Իհարկե նա իրավացի էր, ես դրա համար աշխատավարձ էի ստանում։ Նրա ձայնի մեջ ևս վիրավորական ոչինչ չկար, բայց ես կարծես հասկացա, թե ինչու նրան չեն սիրում։ Չէին սիրում, թեև նա դատախազության ամենահմուտ աշխատողն էր, թեև նրա անկաշար բնավորությունը հայտնի էր բոլորին։ Նրան մեծարում էին խորհրդակցություններում, նրա նկարը երբեք չէր իջնում պատվոտախտակից, բայց երբ հիմնարկի աշխատողները վճռում էին կիրակի օրը զվարճանալ հրազդանի ձորում, ապա նա անպայման գործուված էր լինում հեռավոր որևէ շրջան։ Շատ տարօրինակ մարդ էր։ Նրա տղան Մանուկը երբեմն դատախազություն էր գալիս։ Հասակակիցներ էինք, նա էլ էր վեցերորդում սովորում։ Շատ էր նման հորը, նրա պես խոշոր գլուխ ուներ ու թավ հոնքեր, բայց աչքերը մեծ ու թախծոտ էին։ Նստում էր ինձ մոտ ու հետևում, թե ինչպես եմ գործերը գրանցում իմ ցրիչ մատյանում, վախենալով ու զարմացած շոշափում էր գործերին կցված իրեղեն ապացույցները, զանազան դանակներ, կացիներ, արյունոտ հագուստներ, և մի օր լսեցի, որ միջանցքում հայրը խրատում է որդուն. Իհարկե, դու ազատ ես ընկերների հարցում ընտրություն կատարելու, սակայն ինքդ մտածիր, ինչ է տալիս քեզ մտերմությունը այդ ցրիչի հետ, գուցե նա բոլորովին էլ վատ տղա չէ, սակայն… Բա ես ինչ անեմ, է, լացակումեց Մանուկը, շարունակությունը չլսեցի, ես գործեր ունեի դատարանները տանելու, և նրանց մոտով վազելով դուրս եկա շենքից, վիրավորանքից խեղդվելով ու երազելով աշխարհի ամենամեծ վրեժները։ Իսկ երբ կախվել էի տրամվայի վագոնի բռնակից, ժպտացի հաղթական, որովհետև քթել էի վրեժս։ Դատախազ էի դառնալու, ոչ սովորական, այլ հանրապետության դատախազը։ Կանչելու էի Մանուկի հորը, գրելու էի, իսկ նա կանգնելու էր կես ժամ, ու եթե փորձեր տրտնջալ, ասելու էի հեգնանքով. «Քո պարտականությունն է կատարել իմ կարգադրությունը, ժպտա և ջուր լցրու թանաքամաններիս մեջ»։ Իմ երևակայությունը դրանից այն կողմ չէր անցնում, և չիրականացավ։ Ես այդպես էլ երբեք չտեսա նրա ժպիտը, իսկ Մանուկն ասաց, որ ինքն էլ չի տեսել։ Դա հաջորդ օրն էր, Մանուկն ասաց, որ իր հայրը չի ժպտում, որովհետև հեղափոխության համար գյուղում իր ձեռքով գնդակահարել է հորեղբորն ու մոտիկ ընկերոջը, նրանք հայրենիքի թշնամիներ են եղել, այդ գիշեր հայրը քաղաք է եկել ու էլ երբեք տուն չի գնացել իրենց գյուղը, և գյուղից էլ ոչ ոք իրենց տուն չի եկել ու չի գալիս։ Մանուկն ասաց, որ իր եղբայրը լսել է, թե ինչպես մեռնելուց առաջ մայրը լաց լինելով ասել է հորը. «Ախր առանց ինձ ոնց ես ապրելու, այ մարդ, ինձնից բացի քեզ ոչ ոք չի խղճացելու սիրել, էն մարդկանց մեղքը, մենակ ոնց ես ստանելու, այ մարդ»։ Իսկ հայրը բարկացել ու բղավել է, թե ինքն իր պարտն է կատարել, և եթե հարկ լինի, դարձյալ կկատարի, առանց խղճի որևէ խայթ զգալու։ «Կարգադրել են, կատարել եմ»։ Մանուկն ինձ ասում էր այդ բոլորը, որովհետև ես չէի ուզում խոսել նրա հետ, և առաջարկում էի լսել հորն ու միայն դատախազների տղաների հետ ընկերություն անել։ «Իսկ ես բանվորի տղա եմ ու ցրիչ, ինչ գործ ունի ինձ հետ»։ Իսկ հետո, երբ մենք մոտիկ ընկերներ էինք ու միասին սովորում էինք համալսարանում, երբ առանց մարսելու խառնի խուրն բավականին գրքեր էինք կարդացել և կարողանում էինք խոսել սահուն, վերամբարձ ու մեծավարի, երբ էությունը չմբռնելով ողջ-ողջ գլուխներ անգիր արտասանում էինք մատերիալիզմ և էմպիրիոկրիտիցիզմ, և կապիտալ գրքերից ու ժամերով կարող էինք բացականչել նշանավոր մարդկանց նշանավոր խոսքերը, մի օր խոսք բացվեց ու ես ասացի Մանուկին. «Չնեղանաս, բայց գիտես ում նման է հայրդ»։ «Ում»։ «Ոստիկան Ժավերին»։ Մանուկը չնեղացավ, բայց երկար մտածում էր, հետո նրա աչքերն ավելի տխուր դարձան։ «Երևի»։ Սակայն երբեք իր ժանվարժանին չհանդիպեց, նա էլ այդպես է կառուցված, ինչ անեմ, համոզված է, որ բոլորն անխտիր սխալ են քայլում և նայում է իր ոտքերին, ինչ կարող եմ անել, հայրս է, ես քեզ որպես իրավաբան կասեմ, նրա համար զուտ քրեական գործ չկա, նրա կարծիքով քրեական հանցագործները հիմնականում նախկին քաղաքական հանցագործներն են, որ ելք չունենալով պայքարի նոր ձևեր են ընդունում, դե գնա»։ «Ավելին ասեմ, նրան միշտ թվում է, թե մեր օրգանները շատ մեղմ են մոտենում հանցագործություններին, նազուտուզ են անում հանցագործների հետ, և երբ հարբում է, ափսոսանքով է հիշում այն տարիները, երբ մեղադրյալին կարելի էր քննել ատրճանակը սեղանին դրած և երյակի որոշումը տեղն ու տեղը ի կատար ածել մոտակա ձորում։ «Շատ դաժան ես», ասացի ես Մանուկին։ «Էհ», բարկացավ նա, «քեզ ինչ կա, իսկ ես ցավում եմ, որ իրավաբանականն եմ ավարտելու. հասկանում ես, ինձ թվում է, ես չափից ավելի մեղմ եմ լինելու, որպես ինձ չասեն հոր տղան է. Դաժան, իսկ դու գիտես, թե ինչ է արել պատերազմի ժամանակ. Սովից մեռնող երեխաների համար մի դույլ կարտոֆիլ գողացող գյուղացուն 8 տարով Սիբիր է ուղարկել, գործերը ես եմ նայել. Դե օրենքն է այդպես եղել, հո ինքը նրա անձնական թշնամին չէր, չէ, նա մյուս ծայրահեղությունն է, իսկ դու կարծում ես անձնական թշնամիներ չեն եղել, կարծում ես հեղափոխության համար պայքարի անվան տակ քչերն են անձնական հաշիվներ մաքրել, ախր չի կարելի հոկտեմբերիկների նման աշխարը միայն կարմիրների ու սպիտակների բաժանել, և կարմիրները, և սպիտակները բոլոր գույներն ու երանգներն ունեցել են իրենց մեջ, պարզապես հեղափոխության ժամանակ նրբերանգները չեն երևացել, ժամանակ չի եղել դրանց նկատելու, բայց ահա, երբ խաղաղվել է ամեն ինչ, գույները պարզվել են, և պարզվել է, որ իմ հայրն ու նրա նմանները մոխրագույն են եղել կարմիրի մեջ, չէ, անձնական թշնամի չի եղել, ընդհակառակը, ամեն տեղ նահանդես է եկել օրենքի անունից, խորապես համոզված, որ դա անում է հեղափոխությունը պաշտպանելու համար, միշտ պահանջել է տվյալ հանցանքի համար նախատեսված պատժի առավելագույնը և անաչառ մարդու համբավ է վաստակել։ «Ուրեմն անաչառ չէ»։ «Չէ», ասաց Մանուկը, «դա անաչառություն չէ, դա սադիզմ է. Շատ երկրներում մսագործ դառնալ ցանկացողներին հոգեբուժական քննության են ենթարկում, պարզ պատճառով, ոմանք չեն կարողանում տանել արյան գույնը, արյունը գազազեցնում է նրանց, հանում հավասարակշռությունից, և նրանք այդ վայրկյանին ամեն ինչի ընդունակ են, կամ հենց մեզ մոտ պահակային ծառայության ընդունվողներին ևս քննում են, որովհետև մարդիկ կան, որոնց զենքը հանգիստ չի տալիս, կրակելու սոսկալի պահանջ են զգում, հասկացար, այ իմ հայրն էլ այդպիսին է, բնավորության նույն այդ գծերով նա կարող էր հրաշալի հաշվապահ դառնալ կամ նախանձելի ճարտարապետ, բայց իրավունք չուներ իրավաբան լինելու. Ուրեմն նրան աշխատանքի նշանակողներից ոչ մեկը դա չի հասկացել, հասկացել են, ոնց չեն հասկացել, բայց այդ ինչ-որ մեկին հենց նման մարդիկ են պետք եղել, հատուկ մարդիկ, հիմա քեզ ամենամեծ գաղտնիքն ասեմ, նա մի ատրճանակ ունի, նվեր է, վրան փոքրիկ ոսկե տախտակ կա, գրված է հատուկ ծառայությունների համար. Այդ մակագրությունն ինձ սպանում է արտակ, իսկ նա հպարտանում է դրանով, ինչպես կարելի է ատրճանակ նվիրել ու ստանալ խաղաղ պայմաններում, ես դա երբեք չեմ հասկացել ու չեմ հասկանա»։ «Դու հորը չես սիրում», ասացի ես, «գուցե նա իրավացի էր, բայց ինձ համար շատ տհաճ էր, որ Մանուկն այդպիսի տոնով էր խոսում հոր մասին»։ «Դու հորդ չես սիրում, դրա համար էլ խառնում ես ամեն ինչ»,» Մանուկը տնքաց, «որ չսիրեի, չէի տանջվի»։ «Բայց ախր ոնց չես հասկանում, որ դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են»։ «Գիտես ինչ է ասել Մոնտեսքյուն. հարկավոր է ճշմարտացի լինել ամեն ինչում, նույնիսկ երբ խոսքը հայրենիքին է վերաբերում. Յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մեռնել իր հայրենիքի համար, բայց ոչ մեկին չի կարելի պարտադրել, որպեսզի նա ստի հանուն հայրենիքի»։ «Հորդ չես սիրում, ինքդ գիտես, որ նա չի ամուսնացել մորս մահից հետո, Եվ ամեն ինչը եղել մեզ համար, հայրել, մայրել, դայակել, գիշեր ցերեկ չի քնել, նույնիսկ լվացք է արել ու ճաշը եփել, եթե պետք լինի, ես կյանքս կտամ նրա համար, ինչ ես խոսում, բայց դա բոլորովին ուրիշ բան է, ես նրան կարող եմ հասկանալ, բայց ընդունել չեմ կարող, թե չէ ինչու պետք է հանրակացարանում ապրեի, հը, ինչու պետք է քեզ հետ միասին 5-րդ կուրսի ուսանող լինելով շաքարավազի պարկեր կրեի պահածոների գործարանում, ես ինձ եմ մաքրում, ինձ, սուտ է, թե որդիները պատասխանատվություն չեն կրում իրենց ծնողների համար, ուրիշ հարց է, որ նրանց պատասխանատվության չպիտի կանչել, բայց նրանք առանց այդ էլ կրում են իրենց ծնողների մեղքերը, դա խարանի նման բան է։ Մանուկն ամբողջովին կորցրել էր իրեն, երբ խոսում էր հոր մասին, և ես հասկանում ու խղճում էի նրան, ես էլ նրա հորը չէի սիրում, բայց չէի ուզում, որ նա այդ պատճառով դառնա աշխարից, տարապի այդքան, և աշխատում էի մխիթարել, և դարձյալ խոսում էի մեծավարի ու վերամբարձ, այդպես էինք սովորել, այդպես էինք խոսում մենք այն անցած ժամանակներում։ Մանուկ ջան, ասում էի ես, նախ դու ես ասում, որ նրանք անհատներ են եղել, և հետո ինչու պետք է հայրերի հանցանքը ստվերկցի մեզ վրա, մենք ինչ մեղավոր ենք, դժվար տարիներ են եղել, աշխարհ է շրջվել, գահեր են ընկել, սկզբունքներ են կործանվել, և հեղափոխությունը եղել, ոչ թե կիսատ պրատ բռնկումներ, այլ մեծ հեղափոխություն, վերջնական, անշրջելի, անդարձ, և դա մեզանից առաջ է եղել, մենք չենք տեսել, չենք եղել այն ժամանակ, ով չգիտի, որ հեղափոխությունը մեծ զոհեր էր պահանջում, և եղել են այդ զոհերը, կյանքը ցույց է տվել, որ միանգամայն անհրաժեշտ ու ճիշտ է եղել հեղափոխությունը, բայց միայն ժամանակը կարող է որոշել, թե զոհերի որ մասն է արդարացի և հեղափոխության համար եղել, միայն և միայն ժամանակը, մի ծանրացրու ամեն ինչ, մի տանջիր քեզ, Մանուկ ջան, հորդ նմաններն իսկապես անհատներ են եղել, թեկուզ, գորաց Մանուկը, թեկուզ մի հոգի, բայց ես ինչ անեմ, որ այդ մի հոգին իմ հայրն է։ Չէ, ես լավ էի ճանաչում նրա հորը, այդ մասին խոսել չարժեր, բայց ինչ կարելի է անել, ինչ, և ելքը դարձյալ Մանուկն առաջարկեց, խնդրում եմ, եկ նանարին վերցնենք, մի քանի շիշ էլ գինի առնենք ու գնանք նրանց տուն, հը, Արտակ, կասեմ իմ ամուսնացած ընկերն է, շորերդ շատ հին չեն, ինքդ էլ լուրջ մարդու խապուսիկ Արտակին ունես, գնանք Արտակ ջան, փրկիր, շոյված եմ բարի խոսքերիդ համար, բայց նանարը չի գացի, ծաղեցի ես, կխապենք, հանգիստ մնա, մեծ գործերը զոհեր են պահանջում, կասենք ծանր հիվանդ է նվարդը, ախ, այդ տաճկաստանցին, իսկ տաճկաստանցին մի բարի ու աշխույժ ծերուկ էր, նույնիսկ սկզբում կարծեցի, թե նվարդի պապն է, մազերը ճերմակ էին ու նոսր, մանրիկ-մանրիկ կնճիրները ծայրեծայր ակոսում էին դեմքն ու խտանում երկնագույն խոնավ աչքերի մոտ, ընդունեց շատ լուրջ, ասես իսկապես հարսնախոսների էր դիմավորում, մեզ տեղավորեց սեղանի շուրջը, իսկ ինքը ծալապատիկ նստեց թախտին, տերողորմյան ձեռքն առավ ու մի այնպիսի հարցաքննություն սկսեց, որ Մանուկի ուղափար հայրն անգամ աղ կքաշեր, չանցած մի քանի ժամ նա արդեն գիտեր մեր կենսագրությունները, և նույնիսկ այնպիսի մանրամասներ, որ չգիտեինք, թե ինչու ենք ասում։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության զրույցը նրա հետ ես պիտի վարեի, բայց նա արագորեն մեկուսացրեց ինձ ու Մանուկին իր ձեռքը հավաքեց, և Մանուկը, իրավաբանականի 5-րդ կուրսի ուսանող, վերամբարձ ու պերճախոս մեր Մանուկը, հիմա թոթովախոս մանկան նման Մեր տնդ մեր նույն նախադասությունն էր միայն կարողանում նետել, սակայն իրավաբանորենը մի կողմ, եկեք մարդկայնորեն դատենք, կտրում էր Պետրոս հայրիկը։ Միակ մխիթարությունն այն էր, որ նանարն ու նվարդը ներկա չէին մեր մարմնապատժին։ Այգու բաց պատուհանից երբեմն լսվում էր նրանց ծիծաղը, իսկ երբ նրանք ներս մտան, խաղաղություն էր արդեն սեղանի շուրջը, մենք հանձնվել էինք և ավելի հաճելի գերություն դժվար էր պատկերացնել։ Դրան ճռոցը լսելով, ես ու Մանուկը նույնիսկ սրտնեղեցինք, որովհետև Պետրոս հայրիկը խոսում էր, գինին նրա աչքերն ավելի էին խոնավացրել, ձայնը հնչում էր իբրև խորհրդավոր շշուկ, ու նա խոսքերն արտասանում էր դանդաղ, մեկիկ-մեկիկ, ձեռքին բռնած տերողորմյայի հատիկների պես։ Պետրոս հայրիկն իր ոդիսականն էր պատմում։ Դա մի տխուր ու ահավոր հեքիաթ էր, և հեքիաթ չէր միաժամանակ, որովհետև հեքիաթները պարտավոր են երջանիկ ավարտվել։ Դա ոդիսական էլ չէր նույնիսկ, որովհետև երկար դեգերումներից ու զրկանքներից հետո Ոդիսևսին ի վերջո հաջողվում է գրկել իր սիրելի հավատարիմ կնոջն ու որդուն, իսկ Պետրոս հայրիկի կնոջ ու որդուն թուրք ասկերները թրատել էին հենց նրա աչքերի առջև ուրիշ շատ ուրիշ կանանց ու զավակների հետ։ Ոդիսական այդ թափառումները արկածային թեթև զբոսանքներ են եղել Պետրոս հայրիկի տարապանքների համեմատ։ Պետրոս հայրիկը այս երկրի վրա է տեսել դժողքը, բախտի երեսծված այն հույն զորականի համար աստվածները կռիվներ էին մղում երկնքում ու հարթում, մաքրում էին նրա ճանապարը, այնինչ Պետրոս հայրիկի միակ աստվածը, հայի միակ աստվածը երես էր թեքել նրանից, իսկ հետո պարզվել էր, որ չկա, որ սուտ է եղել նույնիսկ այդ միակ աստվածը, երբ նրա կարիքն ամենից շատ էր զգացվում։ Ոչ, դա ամենևին էլ ոդիսական չէր, որովհետև Ոդիսևսն իր տունն էր դառնում, իսկ Պետրոս հայրիկի համար պետական սահմանասյուներով հավետ փակված էին արդեն հայրենի մուշտանող բոլոր ճանապարհները։ Հայրիկ, կամացուկ ասաց նվարդը, հաջան, անմիջապես արձականքեց Պետրոս հայրիկը, ուղվեց թախտին, նիհար ու ձիկ և աղջկան նայեց կապույտ աչքերի անսահման քնքշությամբ ու անսահման թախիցով։ Մի վախենա, գարջան, չեմ լա։ Ես նրան գինի լցրեցի, հետո լցրեցի Մանուկին ու ինձ, և երբ խմում էի, մտածեցի, որ երևի այսպես ինչ-որ տեղ կյանքի մի միլիոնավոր ռոպեներից հենց միայն ինչ-որ մեկում են մարդիկ հարբեցող դառնում։ Ես գինին խմեցի ագահաբար ու կարոտով և նորից խմեցի ամաչելով դրա համար։ Տղայիս անունը Վարդ էր, 5 տարեկան էր ձագուկս, հանկարծ առանց որևէ կապի ասաց Պետրոս հայրիկը, նրա ձայնը դողաց ու նա երկար սպասեց, մինչև որ անցնի կոկորդի ցավը, բայց որովհետև ցավը չէր անցնում, նամատներով ամուր ջղացքորեն սեղմեց կոկորդը։ Նա կմեռներ վշտից, եթե վրեժը չպահեր նրան, վրեժը նրան ուսից վիրավոր դուրս բերեց ընկած դիակների ու գարնանային տակ խոնավ հողիտակից, որ շտապով իրեն զոհերի վրա էին լցրել հողին անծանոտ, հողին թշնամի թուրք ասկյարները, ու երբ փախչում էր մութի միջով, զարհուրած մտածեց, թե խելագարվել է։ Նա խուլ տնքոցներ ու հառաչանքներ էր լսում, որ գալիս էին մերձակա բլուրներից, ու նրան թվում էր, թե իր նման կենթանի թաղվածների հևքից տատանվում Ալեկոծվում են մի գիշերվա մեջ 100-100 մարդու գերեզման դարձած, մի գիշերվա մեջ կանգնած սև բլուրները, նա փախչում էր լեռները, հայի այդ միակ հավատարիմ ապաստան աշխարի մեջ, փախչում էր սողալով, վիրավոր ձեռքը որպես բողոք երկինք մեկնած, արյունով գծելով իր ճանապարը, հետո թված, թե ընկնում է երկար, անսահմանորեն երկար, բայց և թեթև, առանց ցավի, փետուրի ու ձյունի նման։ Արթնացավ միանգամից, ձեռքի սոսկալի ցավից, քնի մեջ կնոջն էր մեկնել ձեռքերը, ուզեցել էր գրկել վարդիկին, իսկ կինը չէր տվել վարդիկին ու ասել էր մռայլ ատելությամբ. «Թողիր մզի ու փախար, հա, անպատիվ»։ Մի սև ոչխարենի թեքվեց նրա վրա ու Պետրոս հայրիկը զգաց, որ մեկը կամացուկ ինչ-որ բան է ասում, լսեց, որ մեկը քրդերեն ասում է. «Հանգիստ մնա, հայ, բա ախպեր չենք, քեզ մեծ տղաս բերեց սարից, հանգիստ մնա, այ հայ, մի վախենա»։ Պետրոս հայրիկը տնքաց ու բացեց աչքերը, վրանում չորացած անթարամի և ուրցի հոտ կար, բաց երկնքից կապտին էր տալիս ցածրիկ երկինքը, ուրեմն դեռ չի լուսացել, բայց ախր ինքն ամբողջ գիշեր փախչում էր, նա հառաչանքներ լսեց, որ վրանի մոտից էին գալիս, ու անմիջապես զգաց, որ հայեր են հառաչողները, ու մեկ էլ երգի մի ձայն լսեց, կամացուկ սրտակեղեք, ինչ որ մերիկ հին-հին եղանակով, բայց նոր խոսքերով օրոր էր ասում որդուն. «Ինչ անիծեմ թուրք ասկրին, որ սպանեց ջոջ ապոյին, զմհուս թողեց վր օրորցին, զարտնիր լաո, մեռնիմ քզի»։ Պետրոս հայրիկ ուզեց շրջվել, չկարողացավ ու հենց այդպես էլ լաց եղավ, անմխիթար, զգալով, թե ինչպես են արցունքները մոլորվում դեմքի մազերի մեջ, լաց եղավ անիծելով աստծուն ու աշխարը, անիծելով հային ու նրա անհեթեթ, անհասկանալի, անաստված ճակատագիրը, հայհոյելով երդիկից ընկնող երկնի կապույտին, որ հիմա չգիտես ինչու, ում համար, ինչի համար է սկսել բացվել։ Իսկ մերիկը երգում էր ցածր, կրծքային ձայնով, լալիս էր, թե երգում էր, ով գիտե։ «Չուրբ երբ մնամ, էլու դռներ, իրթամ ժողվիմ զմխեղճ գառներ, սարքիմ զմտան փլուգ սներ, զարդիր լաո, մեռնիմ քզի»։ «Հերիք է քուր ջան, եղած նեղած է, աստված էլ բեթարից ազատի»։ Երկը կտրեց, աղաչեց մի բամբ ձայն, «Հերիք է, տուր ինձ է տան մեր խրեշտակին»։ «Չեմ տա»,  հեված մերիկը, «ոչ մեկին չեմ տա, հիմի կզարտնի գառնուկս, սուս, հիմի ես կերքեմ, կզարտնի մեր տան սունը, մեր տան տղամարդը, մենակ ինքն է մնացել ախր, վեր կաց, լաո, չես լսե»։ «Սուլթան գուզե ջնջի մզի, զարդիր լաո, մեռնիմ քզի»։ Հեկեկոցներ լսվեցին ու Պետրոս հայրիկը, որպիզի չխեղտվի, բարձրացավ տեղից, կողքին շարժվեց նաև քուրդը։ «Ինչ ես ուզում, այ հայ»,  ասաց։ «Ով է»,  հարցրեց Պետրոս հայրիկը ականջը երկին։ «Զուլում է, լաո»,  ասաց քուրդը։ «Հայ քուրիկ է էլի, երեխեն մեռել է, չի ավատա, կկանչե, կերքե, չի թողնե որ թաղեն, գրկե օրոց, օրոց կսկսե, աստված խելքն առել է, ես էդ աստծու աստված»։ «Հայրիկ», կամացուկ խնդրեց նվարդը։ «Հաճան»,  անմիջապես արձականքեց Պետրոս հայրիկն ու կարծես նոր էր տեսնում, մեզ նայեց տխուր, պխտոր աչքերով, զարմացած, հետո հանկարծ դարձավ մանուկին։ Քանի տարեկան ես տղաս։ 22, Պետրոս Հայդիկ, շփոթվելով կակազեց Մանուկը։ Հա, ասաց Ծերունին, ձեր Պետրոս Հայրիկն էլ այդ օրը 22 տարեկան էր։ Լավ էր, որ հարցը ինձ չտրվեց, եթե ես խոսեի, լաց կլինեի նանարի պես, որը ձերքերով ծածկել էր աչքերը, բայց ես ավելի շատ ցնցված էի և ցնցված էի իմ անգիտությունից, միթե Մանուկն էլ չիմացել, միթե ոչ ոք չի իմացել։ Իսկ մենք դպրոց ենք ավարտել ու համալսարան, և այն էլ հայկական համալսարան։ Մենք սովորել ենք հազար ու մի բան, և հազար ու մի բան էլ կարդացել ենք։ Ես անգիր գիտեմ հին հույների ու հռոմեացիների պատմությունը, և տարիների ճշտությամբ կարող եմ ասել, թե մեր թվարկությունից առաջ որ դարի, որ կեսում է տեղի ունեցել այս կամ այն անիծյալ պատերազմը։ Ես կարող եմ ամսաթվերով նշել աշխարի բոլոր կարևոր իրադարձությունները վաղ միջնադարից սկսած մինչև մեծ հեղափոխության առաջնորդների հրապարակային ելույթներն ու փախուստներն աքսորավայրերից։ Ես գերազանց կպատասխանեմ այն բոլոր հարցերին, թե ինչ ենք ունեցել հեղափոխությունից առաջ և ինչու ենք ձեռք բերել մեծ հնգամյակի տարիներին, և էլի շատ հարցերի կարող եմ պատասխանել, բայց չեմ իմացել, պարզապես չեմ լսել, որ իմ ծննդից ընդամենը 3 հնգամյակ առաջ, իմ ծննդավայր Երևանից մի քանի կիլոմետր հեռու դարձյալ Հայաստանը եղել, և այդ Հայաստանում մի քանի օրվա ընթացքում բնաջնջվել է մի ողջ ժողովուրդ, ջահել, մանուկ ու ծեր, որ թուրքական կառավարության հրամանով կոտորվել, պարզապես կոտորվել են 2 միլիոն անմեղ, անզեն հայեր, այսինքն մոտավորապես այնքան, որքան ըստ վիճակագրական տվյալների ապրում են այսօրվա Հայաստանում։ Այսպես խոխենթանալ կարելի է, բայց ինչու այդ մասին չկա մեր դասագրքերում, ինչու մեր դասախոսներից ոչ մեկը մեզ չի պատմել այդ մասին։ Հետո հու բոլոր հայերը անզեն չեն եղել, կրվել են, օրեր, շապատներ շարունակ դիմադ գրավել են թշնամուն, այս մեր Պետրոս Հայրիկի նման, աշխարհազորներ են կազմել, գեներալներ ու հերոսներ են ունեցել, ինչու նրանց նկարները չկան մեր դասագրքերում։ Պետրոս Հայրիկն ասում է, թե ինչ-որ մի անդրանիկ զորավար հայերի վրեժխնդիր աստվածներ դարձել, աստոպես հզոր էր ու արդար, թուրք պաշաները նրա անունը լսելիս ծարսապահար փախչում էին իրենց թնդանոտներն ու կանանց թողած, իսկ անդրանիկ պաշան այդ կանանց ու երեխաներին հաց էր տալիս, պաշտպանում իր գազազած վրեժից խելագար զինվորներից։ Ես նրա հոգուն մեռնեմ, Պետրոս Հայրիկի աչքերը լուսավորված են հին-հին օրերի կրակով, նիհար մարմինն ավելի է ձգվել պարսկական թախտի վրա, ու նա հիմա նման է զորավարի, որ շքերթի է դուրս բերել իր մարտական հուշերի պատարոտված կարմիր դրոշները։ Ինչ մարդ էր, այսպես տեսել եմ, ոնց որ ձեզ, 100 անգամ տեսել եմ ու չեմ կշտացել, ուր տաներ կգնայինք, հետևեն անմռունչ, քանի որ հայրենիքից զատ հեչ բան չուներ ու հայրենիքի համար կտաներ, սպիտակ ձի կնստեր Սուրբ Սարգսի նման, ես նրա ձի ու հոգուն մեռնեմ։ Դուրը կրկին բացվեց ու ներս մտավ Նվարդի տատը, գլուխը սև թաշկինակով կապած, որի տակից սև ցելի մեջ մնացած ձյան նման փայլում էր մազերի արծաթը։ Նա ինպիսի տարիք ուներ, երբ անհնար էր տարիքը որոշել։ Ժամանակն այնպես էր ավերել նրա դեմքը, որ թվում էր, նա երբեք ջահել չի եղել, այլ հենց այդպես էլ ծնվել է բարակ ու չորուկ կնճերներով, հարվածից ճակճկված ապակու նման։ Այդպիսիները երկար են ապրում ու երբեք չեն հիվանդանում, այդպիսիները պարկում են միայն մի անգամ, որպիսի չբարձրանան այլևս։ Նա ձախ ձեռքին երկաթե մի ձող ուներ որպես ձեռնափայտ, Իսկ աչով դեպի սեղանն էր բերում գաթայով 60 թասը։ Նվարդը վեր թռավ տեղից ու տատի ձեռքից վերցրեց ափսեն, իսկ Պետրոս հայրիկը բացականչեց խանդավառ. «Անուշ, Անուշ մերիկ, հոգուն վրա հասար, եկ նստիր մոտս, եկ մերիկ, ես մեր ջահելներին Անդրանիկի պատմությունը կանեի, երգիր նրանց համար Անդրանիկի երգը, մերիկ ջան»։ Չգիտեմ ինչու համոզված էի, որ կհրաժարվի կամ կստիպի, որ երկար խնդրենք, չէ, նստեց որդու մոտ, թախտի ծայրին, ձեռնափայտը սեղանին հենեց, հազած կամացու կափի մեջ, աչքերը վեր հառեց ու սկսեց երգել։ Արդեն ձայն չուներ մամիկը, ձայնն էլ էր փշրված ու խզված, ու երգը հեռվից էր գալիս, տարիների խորքից, անցած մշուշոտ ճանապարհներով։ Ինչպես արծիվ սավառնում ես լեռ ու ժայռ, թնդացնում ես երկինք գետին տենչավառ, Սուրբ անունդ պիտի հիշվի դարեդար, հսկա լերինք քեզ ապաստան Անդրանիկ։ Պետրոս հայրիկը չդիմացավ, տրորվեց, նայեց, ժպտաց, շրթունքներն անձայն շարժելով կրկնեց երգի խոսքերը, հետո ձայնը բարձրացրեց, ազատ արձակեց երգը ու գնաց իր մերիկի հետ այն հին ու հուշոտ ճանապարհներով։ Հայաստանի սոխակները քեզ համար, թող դայլայլեն գիշեր ցերեկ անդադար, անհաղթ մնաս դու քաջության սիրահար, հայրենիքի անմահ հերոս Անդրանիկ։ Ավելի սրտառուչ երգ ես կյանքումս չեմ լսել, և մեզանից ոչ ոք չծափահարեց, որովհետև շատ սրտառուչ էր այդ երգը, բայց զարմանալին այդ երգի խոսքերը չէին, և ոչ էլ եղանակը, երգիչներն էին։ Իրար թեթևակի գրկած ու աչկերը հարած երկինք, նրանք կամացուկ օրորվում էին երգի հետ, որը նրանցից դուրս այն կողմ էր ու կանգնել դողում էր օդում, հերու հերուներից եկող օրհներգության նման։ Զարմանալին այն փայլն էր, որ արցունքի հետ շողում էր ժամանակի ձեռքով հասակակից դարձած, ծերունիներ դարձած մոր ու որդու տրտում աչքերի մեջ։ Երևի այդ երգը, ինչպես խոսքերն են հուշում, ստեղծվել է որպես ուրախ ու հաղթական երգ, որպես փարաբանություն հերոսի ու հերոսության։ Բայց ջահել երգող չի եղել, ջահելները կռիվներում են եղել, խզված ձայնով որբացած ծերուններն են երգել միայն այդ երգը, ու դրանից են ուրախ խոսքերը տխուր եղանակ հագել, դրանից են հնչում անօրինակ թախծով ու թախծոտ առկայծող հպարտությամբ։ Չէ, այս երգը լսողները իրավունք չունեն ծափահարելու։ Երկար ժամանակ լռել էինք ամեն մեկս մեր մտքերի, հուշերի, հարցերի հետ, և այդ լռությունն անգամ չէր ճնշում, չէր ձանձրացնում, ընդհակառակը ներհուն էր մեզ համակած տրամադրությանը, որը սովորաբար առաջանում է հարազատ տան մեջ, հարազատ մարդկանց ու շրջապատող ծանոթ սովոր առարկաների միջավայրում։ «Արտակ», կամացուկ ասաց Մանուկը, «հավատա, ձեր տնից բացի երբեք որևէ տեղ այսպես լավ չեմ զգացել ինձ»։ «Իսկ տաճկաստանցին»՝ շշնջացի ես նենգորեն, «տաճկաստանցու հարցը ո՞նց լուծենք»։ «Դե», ասաց Մանուկը, «ձերք չտաս»։ Նվարդը գաթա մատուցեց և սուրճ փոքրիկ խայտանկար ճենապակյա բաժակների մեջ, ու ես մտածեցի, որ փորձություն է սկսվում։ Կյանքումս սուրճ չէի խմել, և համոզված էի, որ նանարն ու Մանուկն էլ չէ խմել։ Հիմա ի՞նչ պետք է անենք։ Գոնե մեծ բաժակներ լինեին, այս փոքրիկ մատնոցները բռներ էլ չլինի, կջարդվեն, խայտառակ կլինենք։ Թվում էր ամենադժվարը նանարի դրությունը պետք է լինի, բայց նա շատ հանգիստ հայտարարեց, որ ինքը սուրճ չի սիրում, և մի կողմ քաշվեց։ Նրանից հետո նման հայտարարությամբ հանդես գալը անհարմար կլիներ։ Խեղճացած նայեցի Մանուկին, նա էլ ինձ էր նայում օգնություն հայցող աչքերով։ Ես միայն աննկատելի թոթվեցի ուսերս, մատներիս ծայրով բռնեցի մատնոց բաժակը ու մի շնչով դատարկեցի։ Այսինքն, դատարկելու բան էլ չկար։ Դառնահամ հեղուկը բերանս լցվեց ու սկսեց այնպես այրել, որ քիչ էր մնում բարձրաձայն աղաղակեի։ Իսկ ինձ անմիջապես հետևեց Մանուկի աչքերը, ամենաանկեղծ արցունքներով էին լցվել։ Տանտերերը կամ չնկատեցին, կամ ցույց տվեցին, թե չեն նկատել, իսկ նանարը անձայն ծիծաղում էր, անկարող զսպել ուրեն, ուսերը մանրիկ ցնցվում էին, չթե ծաղկավոր շրջազգ ես տիտակ, և ես տեղն ու տեղը որոշեցի վրեժ խնդիր լինել։ Սեղանին ձիթապտուղ էլ կար, որը անսովոր բան էր երևանցու համար։ Անցած օրը կյանքումս առաջին անգամ ռեստորանում կերել էի մի հատ, տեսնելով, թե դիմացս նստած մարդը ինչպիսի երանությամբ է ծամում փայլուն սև անծանոթ գնդիկները։ Առաջինը իհարկե վերջինը եղավ, որովհետև ավելի դառնաղի բան անհնար է պատկերացնել։ Իսկ հիմա ձիթապտուղների նայեցի հիացմունքով ու այրված շուրթերով խնդրեցի նանարին. «Քեզ ավելի մոտ են, երկու հատ զեյթուն տուր, այ այն սև գնդիկները»։ Նանարը կատարեց իմ խնդրանքը ու նկատելով, թե ինչպիսի ակնածանքով են վերցրում դրանք, հարցրեց. «Սրանք ինչ են, արդ, միթե երբեք չես կերել, աննման բաներ են, բայց շատ քաղցր են, գուցե չուտես»։ «Ինչու, ես քաղցր սիրում եմ»,  զարմացավ նանարն ու կարծես համոզելու համար, որ ինքը քաղցր շատ է սիրում, միանգամից երկու պտուղ վերցրեց։ Ես քրքիջը զսպելով նայում էի նրան ու տեսա, թե ինչպես նրա դեմքը սկզբում խորին, տարակույս և ապա տանջանք արտահայտեց։ Ես սպասում էի, որ նա հիմա դուրս կնետի իրեն, բայց կատարվեց զարմանալի բան։ Նանարը դանդաղ ծամելով, հենց կորիզներով կուլ տվեց դառն ու աղի պտուղները, ու նայելով նրա վառված, բայց արդեն անվրդով դեմքին, ես խղճիխայց զգալով մտածեցի, որ այն ու ամենայնիվ շատ ուժեղ բնավորություն ունի իմ փոքրիկ նանարը, և մտածեցի, թե ով գիտե կյանքում որքան դառնություններ ու վիրավորանքներ է կուլ տվել նա, անհայր մեծացած այս փխրուն աղջիկը, աշխատելով, որ ոչ ոք իր հոգու վիշտն ու տարապանքը չկարդա, աշխատելով պահպանել այնքան դժվարության պահպանվող արժանապատվությունն ու հպարտությունը օտար ու մանր մարդկանց քրքիջներից։ «Այլևս սուր չէիք ուզի»,  հարցրեց նվարդը։ «Ոչ, ոչ», վախեցած ամբողջ սրտով հրաժարվեցինք մենք։ «Դե գոնե զեյթուն վերցրեք»։ Ես ու նանարը երանդագին տարուբերեցին գլուխներս։ «Այլևս հերիք է»։ «Ոչ», ասաց Մանուկը, «ամեն ինչի համար շատ շնորհակալություն»։ «Չէ, այդպես բաց չեմ թողնի, գոնե գաթա պիտի փորձեք, մամիկիս ցխացն է»։ «Իսկ դու ինչի կհարցնես, Գարջան»։ «Ափսեների մեջ դիր»։ «Անուշս, հյուրին չեն հարցնի»,  ասաց տատը։ Պետրոս հայրիկը ծիծաղեց, ուղղվեց թախտին։ «Փրկություն չկա, պիտի ուտենք»,  ասաց նա։ «Եթե մերիկս էլ միացավ նվարդին, փրկություն չկա, նվարդս իր մամիկին է քաշել, իսկ և իսկը»։ Նվարդի անունը լսելով Մանուկի աչքերը շողացին։ Նա մեկ աղջկան նայեց, որ ծիծաղում էր շիկնած, մեկ էլ նրա փոքրիկ չորուկ տատին, որ արդեն ի կատար էր ածում դատավճիռը, գաթաները, ափսեները լցնելով, և հանկարծ ասաց. «Ի միջի այլոց, նվարդը դեմքով էլ է նման տատին, սոսկալի նման է, ճիշտ չեմ ասում»։ Նրանք իսկապես նման էին, նույն նուրբ ուղիղ դիմագծերը, խոշոր աչքերի ձգված անկյունները և առանձնապես հայացքները, պարս, անկեղծ, արինքնող։ Միայն թե տատի աչքերը անհամեմատ ավելի մուգ էին։ Ժամանակին շատ գեղեցիկ են եղել հավանաբար այս փոքրիկ խնդմտացող մամիկը։ Իսկապես նման են, չգիտես ինչու աշխուժացա Պետրոս հայրիկն ու մեր միահամուր հաստատող կարծիքը լսելով ավելացրեց. Իսկ ինձ, ով է ավելի շատ ինձ նման, Նվարդը, թե Մերիկս։ Կարծիքները բաժանվեցին։ Մանուկն ու Նանարը գտնում էին, որ երկուսն էլ առանձին նման են Պետրոս հայրիկին, իսկ ինձ թվում էր, թե դա ավելի շուտ ներքին նմանություն է, պարզապես զարմանալի է, թե որքան իրար նման էին ծիծաղում նրանք, խոսում ու շարժվում։ Այդպես միայն ամենահամերաշխ ընտանիքներում է լինում, մեր տանն էլ այդպես է։ Ուրեմն ասում եք, որ նման ենք, թաղտին ուղվեց Պետրոս հայրիկը, նրա աչքերում մանկական չարաճճիություն հայտնվեց, շատ ճիշտ է, իմ կարծիքն էլ նույնն է, բայց եթե ասեմ, որ մենք օտար ենք, ինչ կասեք։ Ինչպես թե օտար, ապշեցինք, հետո ծիծաղեցինք մենք, օտարի պես օտար, արյունակցական, թե ազգակցական, ոչ մի կապ չունենք, ծիծաղեց նաև Պետրոս հայրիկը, պարզապես հայեր ենք մի տան մեջ հավաքված, ապրում ենք։ Տարօրինակն այն է, որ Նվարդն ու Ծերկինն էլ չէին առարկում նրան, այլ մեղմիկ տխրորեն ժպտում էին և շատ նման էին իրար նրանց այդ ժպիտները։ «Գինի լցրեք», ասաց Պետրոս հայրիկը, հետո միայն Մանուկին նայեց. «Առանց այդ էլ ես պատմելու էի քեզ, տղաս, ես ուզում եմ, որ դու անպայման իմանաս մեր այս պատմությունը»։ Նա խմեց գինին, գլուխը ետ թեքած, մտախոհ ու դանդաղ, իսկ հետո երկար, կկոցած աչքերով, բախտագուշակի պես դիտում էր դատարկված գավաթը։ Փողոցը երկար էր ու ամայի։ Ոչ մի ձայն չէր խախտում գիշերվա լռությունը, միայն մոտիկ, մեզնից քիչ ձախ, խուլ գվում էին տրամվայի երկաթե գծերը, երևի գնացքներ էին շարժվում այդ ժամին ինչ-որ տեղ։ Մենք հայլում էինք երկար, աղոտ լուսավորված փողոցով ու մեր ոտքերի անհամաչափ դոփյունն ավելի էր խորացնում անհույս լռությունը։ Եթե հանկարծ ոլորանի ետևից աղմուկով դուրս թռչեր տրամվայի գնացքը ու գար անցներ մեր կողքով իր վառ, իր շողշողուն լույսերով ու լուսավոր պատուհաններով անցներ հևալով, զիլ զնգոցով ու պայծառ դղրդոցով, երևի չլիներ այն, ինչ եղավ, երևի մենք գոնե ուրիշ բանի մասին խոսեինք, բայց գնացքներ չկային ու աղմուկ էլ չկար, ոչ մի շունչ չկար այդ երկար ու աղոտ փողոցում, ասես մի անգամից լռել, անշարժացել, քարացել էր քաղաքը, ու քարե փողոցի, քարի մայթերով էր շարժվում մեր փոքրիկ, մեր տխրած քարավանը։ Ու հանկարծ ուղիղ իմ դիմաց մի քայլի վրա պահածոյի թիթեղյա տուպ տեսա ես, էլեկտրասյան փոշոտ լապտերի փոքրիկ լույսի տակ շողում էր նա սպիտակ լուսնային փայլով ու անհնարին էր տուփին չնայելը, և որովհետև հարբած էի ես ու օրորվում էի մի քիչ, ու որովհետև աչքերից առաջ հուրհրում էր պահածոյի թիթեղյա դատարկ այդ տուփը, ապա մտքումս որոշեցի մի գծով ուղիղ մոտենալ նրան, ուղիղ առանց շեղվելու, բայց չհասցրի։ Մանուկը հանկարծ պոկվեց տեղից և խոր մի հառաչով ոտքով ուժգին հարվածեց տուփին, ասես կրակեցին փողոցում, տուփը շողալով թռավ բարձր, մի պահ կորավ մութի մեջ, ապա վայր ընկավ գիսաստղի նման ու սկսեց գլորվել թեք ասֆալտի վրայով, անասելի աղմուկով ու սուլոցով։ «Ինչ ես անում», ճչաց Նանարը։ «Սուս», ասացի ես նրա թևը բռնելով։ Մի պահ երեքս էլ կանգ առանք ու լսում էինք, թե ինչպես է աղմուկը գլորվում լռության միջով, հետզհետե հեռանալով ու նվազելով։ Հետո տուփը հավանաբար շեղվեց ճանապարից, թեքվեց ու գնաց միայն մի կողքի վրա, որովհետև աղմուկը դարձավ հազիվ լսելի մի բզոց ու մարեց հեռվում մթության մեջ ինչ-որ տեղ։ Ու միանգամից կրկին անհուսորեն ամայացավ այդ երկար-երկար փողոցը։ Ուրիշ ժամանակ, մի 10 տարի առաջ, եթե մեզ հանդիպեր այդ տուփը, մենք կանգ չէինք առնի ու չէինք թողնի, որ անհետանա մթության մեջ։ Կվազեինք, կխփեինք, կվազեինք ու նորից կխփեինք, կվազեինք ու դարձյալ կխփեինք, մինչև այդ երկար-երկար փողոցի վերջն ուղավելի հեռու։ Բայց մեզանից ոչ մեկը չշարժվեց ստեղից։ «Գնանք», ասաց նանարը, և կատարվեց այն, ինչ սպասում էի և ինչից ուզում էի խուսափել աղմուկի մեջ։ Երբ կրկին առաջ շարժվեցինք, մանուկը ետ մնաց ու մենք մեր թիկունքում հեծկլտոց լսեցինք։ Նա կանգնած էր մեջքով դեպի մեզ, էլեկտրասյանը թեքված, գլուխը հենել էր ձեռքերին ու հեկեկում էր երեխայի նման ցնցելով ուսերը։ «Վայ, լաց է լինում», զարմացավ նանարը։ «Գիտեմ», ասացի ես։ «Հարբած է»։ «Հա», ասացի ես։ «Ես հարբածներից վախենում եմ», ասաց նանարը, «բայց մանուկից չեմ վախենում»։ Նա թողեց ինձ ու գնաց մանուկը, որ շարունակում էր հեկեկալ էլեկտրասյան տակ, մոտեցավ, բռնեց ուսը։ «Ինչ պատահեց, մանուկ», հարցրեց նա քնքշանքով, «քեզ ով բան ասաց»։ Մանուկը ետ տանելով ազատեց ուսը։ «Թող, թող ինձ, թող»։ «Եկ գնանք, մանուկ», նորից կամացուկ խնդրեց նանարը։ «Դուք գնացեք», տնքաց մանուկը հեծ կլտոցի միջից։ «Գնացեք դուք, գնացեք քնեք, չեմ սատկի, կգամ»։ «Դե գնացեք, ինչ եք ուզում ինձանից»,  հեված մանուկը։ «Նրան ձերք մի տա», ասացի նանարին։ «Ախր լաց է լինում», լացակումեց նա։ «Ոչինչ», ասացի ես։ «Ոչինչ, թող լաց լինի, թող լաց լինի», ասացի ես, «կհանգստանա»։ Մանուկը պոկվեց սյունից, օրորվեց ու շարունակելով ձեռքերով տրորել աչքերը ինձ մոտեցավ։ Նա դեռ լաց էր լինում և կանգ առավ քիչ հեռու, թեքված ու թուլացած։ «Կհանգստանամ, հա», ասաց նա խրպոտ ձայնով, «կհանգստանամ»։ «Ինձ հանգիս չկա, չկա, ես դատապարտված եմ, ես կորած մարդ եմ այս աշխարում»։ «Դե վերջ տուր», բղավեցի ես։ «Ինչ ես աղջկա նման ձայնդ գլուխդ գցել, ամեն ինչից քեզ համար ողբերգություն է սարքում, ինչ է պատահել, դե ասա, ինչ է պատահել»։ Ես գիտեի, թե նա ինչ է ասելու, և գիտեի նաև, որ անկախ իմ հարցից ասելու է։ Ես պարզապես չէի ուզում, որ նա լաց լինի։ Ես տանել չեմ կարողանում, երբ լաց է լինում տղամարդը, որովհետև այդ ժամանակ իմ լացնել է գալիս, իսկ ես չեմ ուզում լաց լինել, հերիք է, ավելի լավ է թող խոսի»։ «Ինչ նշանակություն ունի լացը», ասաց մանուկը։ «Հետո ինչ, եթե սրտից մեջ լաց եմ լինում, ինչ նշանակություն ունի, տեսնում եք թե ոչ»։ «Ես ինձ համար եմ լաց լինում, ուրիշին ինչ»։ «Ախր ոչ մի պատճառ չկա, մանուկ», ասաց նանարը։ «Չէ, նանար ջան, դու չգիտես», ասաց մանուկը։ «Ես քեզ կասեմ հիմա, տեսար, տեսար, չէ, նվարդենց տունը, տեսար, փաստորեն իրար օտար մարդիկ են բոլորը, չէ, 100 տարի էլ որ ճանաչեիր ու իրենք չասեին, մտքովդ կանցներ, թե նրանք օտար են»։ «Չէր անցնի»։ Այնինչ նվարդի հայրը միայն ու միայն այդ մամիկի տնվորն է եղել, իսկ նվարդին էլ բերել են մանկատնից։ Լսեցիր, թե ինչ ասաց Պետրոս հայրիկը. «Պարզապես հայեր ենք մի տան մեջ հավաքված, ապրում ենք»։ «Ապրում են, այդքան հարազատ, սիրում են իրար, ժպտում են իրար, հասկանում ու երգում են իրար հետ, այնքան են սիրում, որ իրար նման են դարձել. Ախր չեք հասկանում, թե դա ինչ երջանկություն է, չեք հասկանում ու երբեք չեք հասկանա, թե դա ինչ բախտավորություն է»։ «Ինչու, մենք էլ ենք հասկանում, մանուկ», ասաց Նանարը։ «Չէ, Նանար ջան, մի ասա»։ Նա կանգնած էր արդեն ուղիղ, բայց հարբածությունից, թե վշտից օրորվում էր տեղում։ «Մի ասա, դուք չեք կարող հասկանալ, դա կհասկանա միայն նա, ով դժբախտ է, դա ես եմ հասկանում»։ «Գիտեմ, Նանար ջան», հանկարծ մեղմ ասաց մանուկը, «գիտեմ, որ հայր չունես, գիտեմ, քույրիկ ջան, բայց ինչ է քեզ մնացել հորիցդ, դե ասա ինձ, երբ մեկը հորդ մասին է հարցնում, ինչ ես հիշում դու»։ «Դու հիշում ես, որ նա բարի, բարի մարդ էր, որ տանու տուն էր գնում քեզ իր ուսին դրած, որ քեֆեր էր անում պատշկամբում բոլոր հարևանների հետ, որ երգում ու հառաչում էր իր կորած երկրի համար»։ «Այ, դու լաց ես լինում, իսկ ես նախանձում եմ քեզ, ես քո լացին էլ եմ նախանձում, որովհետև դու քո սիրելի հորը հիշեցիր, լավը, բարին ու քնքուշը հիշեցիր, իսկ ես հիշելու ոչ մի բան չունեմ, ոչինչ»։ Հետո ավելացրեց բոլորովին կամացուկ շշկով. «Անցած շաբաթ դասընկերոջս մայրն էր մահացել. Երբ բոլորը հեռացան գերեզմանատնից, ընկերս չգնաց նրանց հետ, ընկավ հողաթմբին ու լաց էր լինում, քնքուշ բառեր էր ասում մորն ու լաց էր լինում, ասում էր, թե ինչպես է ապրելու այս ու հետև առանց նրա»։ «Ես էլ լաց եղա, քիչ էր մնում խենթանայի, բռնեցի, կոպիտ ուժով բարձրացրի հողից»։ «Ինչ իրավունքով ես լաց լինում»,  գոռում էի ես թափահարելով նրան։ «Ինչ իրավունքով, դու մայր ես ունեցել, նա քեզ պահել է, գրկել է, սիրել է, համբուրել է, ուրախացել է քեզնով, պաշտպանել է քեզ, ընկել ես, լաց է եղել, կապել է վերքդ, բղավել է քեզ խփողների վրա, և եթե չար ես եղել, ինքն է ծեծել»։ «Իսկ մայրս ինձ ոչ միայն չի սիրել, այլև չի ծեծել»։ «Հասկանում ես, ինձ ոչ ոք չի ծեծել հարազատի պես»։ «Ես չեմ տեսել մորս, ես միայն գրքերից և ուրիշների օրինակով գիտեմ, թե ինչ բան է մայրը»։ «Իմ խեղճ մայրը ինձ երբեք չի գրկել, երբեք»։ Պետրոս հայրիկն օտարներ էր համարում իրենց, նա օտարներ չի տեսել, նա մեր տանը չի եղել, նա չի տեսել իմ հորը, այլապես կիմանար, թե ինչ ասել է օտարություն։ Ես հարազատ հայր ունեմ, և բոլորն էլ ասում են, որ զարմանալիորեն նման եմ նրան։ Ես եղբայրներ ունեմ, ու մենք բոլորս էլ իրար հետ էինք ապրում մի տան մեջ, և մեզանից ոչ մեկը մյուսին չէր հասկանում ու չի հասկանում. Ավելի օտար մարդիկ աշխարհում ես չեմ տեսել. Ես փախա նրանցից, հանրակացարան մտա, որ գոնե բարեկամներ ունենամ։ Ինչու, ինչու պետք է ես հանրակացարանում ապրեմ, ինչու պետք է ամաչեմ հայտնել, որ տուն ունեմ Երևանում, ինչու պետք է ընկերներիս ստիպեմ փոխելու մայթը, երբ դիմացից ինչ շատ նման մի մարդ է գալիս, երբ դիմացից իմ հայրն է գալիս, որին սիրում եմ ու չեմ հասկանում, որին ուզում եմ տեսնել միայն հեռվից, որի հետ խոսել չեմ ցանկանում, որովհետև յուրաքանչյուր զրույցից հետո ավելի օտար եմ զգում ինձ, եւ ուզում եմ մեռնել։ Նա առանց այդ էլ թույլ էր, հոգնած էր ու հարբած։ Դառն ու տխուր խոստովանանքը ավելի թուլացրին նրան։ Նա ուզեց էլ ինչ-որ բան ասել, բայց չկարողացավ ու առաջ շարժվեց թույլ-թույլ, գլուխը խոնարհած, երերալով ու սայթակելով, ձեռքերով դեմքը ծածկած։ Մի պահ ես ու նանարը հայացքով հետևում էինք նրան, նայում էինք ցավով ու կարեկցանքով, բայց եւ միաժամանակ երևի անորոշ, անգութ, անբացատրելի մի ուրախությամբ, ներքնապես զգալով մեր երջանկությունը եւ ամաչելով այդ երջանկությունից։ «Խեղճ տղա», հառաչեց նանարը, «գնանք, արդ ջան, թող նա մենակ չմնա»։ «Գնանք», ասացի ես։ Քիչ հետո մենք հասանք Մանուկին ու դանդաղ քայլեցինք նրա կողքով այդ երկար, երկար փողոցնի վար, մեր տխրություն ու տրտունջը թողնելով այդ փողոցին և մեզ հետ տանելով նրա գիշերային կապույտ լռությունը։ Իսկ մեր մոտով, մեր ամեն մի քայլի հետ շողալով ձգվում էին տրամվայի երկաթե գծերը և բվում էին խուլ, հոգնած ու մեղմաբար։ Ով գիտե, երևի քաղաքում ինչ-որ մի տեղ լուսավոր գնացքներ էին սլանում այդ ժամին։